patrem contemplari, dolentem cum filio, quis est homo qui non tremet, matrem Christi sibi deret, in tanto supplicio. Pro peccatis suae gentis, vidit Iesum in tormentis, et fratellis subditum, vidit suum dulcem natum, morientem desolatum, dum emisi spiritum. Ea mater font amoris, miserere vim doloris, acut tecum lugeam, acut areat cor meum, in amando Christum Deum, ut sibi compaceam. Sancta Mater istulagas, crucifixi fige plagas, corni meo valide. Duminati vulnerati, tam dignati pro me pati, enas mecum divi.